У аўторак 27 верасня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
Сонечна, тэмпература да 20 градусаў цяпла.
Не праходзьце міма.
На гістфаку БДУ на вуліцы Чарнаармейскай 6 пачынаецца двухдзённая навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў. Актуальныя праблемы айчыннай і ўсясветнай гісторыі, прысвечаная 20-годзю абвяшчэння незалежнасці Беларусі.
Сёння ў свеце.
У Кракаве пачынаецца нефармальны газавы саміт.
Ёсць нагода.
Усясветны дзень турызму.
Таксама ў гэты дзень.
1605. Перамога войска польнага гетмана літоўскага Яна Караля Хаткевіча над шведамі пад Кіргольмам.
1821. Мексіка атрымала незалежнасць ад Іспаніі.
1920. Войскі Станіслава Булак-Балаховіча занялі Пінск.
1941. Сірія абвясціла сябе незалежнай дзяржавай.
У гэты дзень нарадзіліся.
1533. Стефан Баторы, кароль Рэчы Паспалітай, вялікі князь літоўскі.
1871. Італьянская паэтка Грацыя де Леда, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры ў 1926 годзе.
1882. Міхаіл Каханович, беларускі палітычны дзеяч, педагог, рэдактар, публіцыст, першы дырэктар віленскай беларускай гімназіі.
1892. Сергей Баран, грамадскі і культурны дзеяч, педагог, заснавальнік гарадзенскай беларускай гімназіі, пасол польскага сойму ў 1922-27 гадах. У 33 годзе быў арыштаваны НКВД і памёр у гулагу. Год смерці невядомы.
У 1903 годзе нарадзілася Вера Харужая, дзеячка вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі, адна з арганізатараў антыфашысцкага падполля ў Віцебску, публіцыстка.
У 1909 Лукаш Калюга, беларускі пісьменнік.
У гэты дзень памерлі.
1551 год. Ян Радзівіл, дзяржаўны дзеяч вялікага княства літоўскага.
1700 Інакенці 12 папа рымскі.
1917 Эдгар Дега, французскі мастак.
1958 Алексей Туранко, беларускі кампазітар.
Цытата на памяць.
Праз цёмныя хмары на чуждай старонцы зірнула на нас цёплароднае сонца, і гоман пачуў я з родной стараны. Свабода калоціцца ў нашае ваконцы. За бацькаўшчыну сталі яе ўсе сыны, сыны. А мы што, сынкі, а мы што жа? Нам будзе нягожа, каб мы не пайшлі на падмогу. Смялей не аглядайцеся, хутчэй сабірайцеся і будзем гатовы ў дарогу. Станіслаў Булак-Булаховіч.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір напярэдадні ўвечары.